Ornament aj dnes. Piatý ornament. Dobrý večer alebo dobrý deň, záleží, či počúvate naživo teraz alebo v zázname. Pri mikrofóne znova Zuzana Hozhony. A dnešná téma bude a je žiarlivosť, nevera. Ja som ju vybrala tak tematicky, pretože práve som rozbehnutá z festivalu Banskobystrického. Zdravím vás inak z Banskej Bystrice, zo štúdia, kde tu sedím, čudlíky okolo mňa, všetko hrá, mám pre vás pesničky, mám pre vás tému, čakám na vaše otázky, ak nebudú, budem rozprávať bez nich. No a skončil dnes práve festival, ktorý mal túto istú tému, žiarlivosť a nevera, kde som prispievala svojou lektorskou činnosťou, takže som tak ako plná tej témy. A sama som zvedavá, čo z toho, čo som sa dozvedela skrz prácu, plus sama som bola účastná určitých procesov, čo vo mne zostalo, čo sa vo mne tak nejak vycizelovalo, akú formu to dostalo táto téma. Žiarlivosť a nevera nie sú jednoduché témy. Není to niečo, čo by sme radi preberali asi. Väčšinou vyhľadávame niekoho, komu veríme, dôverujeme, kto je nám príjemný, alebo kruhy, ktoré sú bezpečné, s odborným vedením, aby sme sa mohli podeliť o pocity, ktoré to, kedy žiarlime, alebo je na nás žiarlené, či už oprávnene, alebo nie. Tak tieto pocity patria do tej kategórie, ktorú by sme radšej nemali, tieto pocity. A oni, zaujímavé je, že či žiarlime my, alebo je na nás žiarlené, tak ten pocit v nás býva rovnaký. A ten pocit sa dá do takých kategórií, že bude to hnev od takého jemného až po ten veľmi, veľmi, veľmi veľký hnev. Alebo je to určitým spôsobom bezmocnosť, ktorá hovorí, že ako mám dokázať svoju nevinu, takzvané. Alebo ako mám mienku niekoho iného, na komu mi záleží, zmeniť. Ak poznáte ešte iný pocit, ktorý vás sprevádza alebo sprevádzal pri žiarlivosti, či už ste boli tí, ktorí žiarlili, alebo tí, na koho bolo žiarlené, alebo je, tak vás pozývam k zdieľaniu, môžete buď pod menom, alebo anonymne, môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo volať na 048 381 0101, a buď to zdieľať alebo písať otázky. Takže žiarlivosť, tak nejak v kocke. A nevera, to je rovnako, môžeme byť na strane tej obete, ktorá bola podvedená, alebo toho páchateľa, takzvané, ktorý spáchal tú neveru. A môžeme sa pozrieť na rôzne polia, či to je partnerský vzťah, alebo je to aj pracovný vzťah. Pretože podvod sa dá kategorizovať, alebo dá sa zaradiť aj do pracovného prostredia, dá sa zaradiť do akéhokoľvek priateľského, partnerského. Takže tie prejavy práve neveria žiarlivosti sa netýkajú len partnerského života. A mňa to je ďalšia téma, ku ktorej vás chcem pozvať. Celkom zaujíma, ako ste to zažili, ako to zažívate, ak ste to zažili. A ďalšia vec je, že pokiaľ ste to zažili a možno ste to nikomu nepovedali, alebo ste to povedali tak nejak ako neúplne priamo, tak môžete využiť tú možnosť a napísať to, dať to von. Ono to uľaví, keď sa veci pomenujú, keď sa neprikrášľujú, keď sa neospravedlňujú, keď sa proste pomenujú tak, ako ich cítime v tej chvíli a nemusia byť vôbec objektívne, nemusia vôbec brať ohľad na druhú stranu, pretože v prvé, keď sa s niečím vyrovnávame a keď niečo riešime, tak to prvé je, potrebujeme byť sobecký a subjektívny. Pretože pokiaľ sa nevyznáme vo vlastných pocitoch, v tom vnútri, čo cítime my, tak sa nevieme, kam máme ísť. Je to akoby mapa a vnútorného sveta, ktorá sa dá prirovnať mape vonkajšieho sveta. A keď máte mapu pred sebou, tak najprv, to prvé, potrebujete vedieť, kde na tej mape sa nachádzate. Urobiť tam tú bodku, alebo tam pripichnúť ten špendlík. A potom, keď viete, kde ste, tak sa môžete rozhodnúť, kam sa chcete z tohto bodu vydať ďalej. Kam chcete ísť. Takže preto tá sobeckosť, preto tá subjektívnosť, to je to prvé, s čím sa stretávame v tom vnútornom svete. Aby sme sa zorientovali, čo cítim, ako mi je. A neberiem v tejto fáze ohľad na to, teraz hovorím v prvej osobe a platí to vlastne pre každého, kto sa nachádza v situácii, ktorá je náročná. Nie len, či sa týka žiarlivosti a neveria, ale aj iných takých ako ťažších tém. Takže v tejto fáze neberiem veľký ohľad na to, jak to vyzerá, ako to vyzerá, čo si kto o tom myslí. Pretože keď sa v tejto fáze, v tej prvej fáze zatlačia tieto pocity, alebo rodiace sa pocity, alebo bublajúce pocity, ktoré sú veľakrát nejasné, je ich zmes, je to ľútosť, je to hnev, je to naopak snaha všetko zmeniť, urobiť to lepším, alebo taká tá neverím tomu, že sa to stalo. Veľké prianie, aby sa čas vrátil, aby sa niečo proste zmenilo a v tomto čase, v tej prvej fáze, sa myšlienky uberajú typom, čo by sa stalo keby. Mala som urobiť niečo. Keby som to, tak by nebolo to. Keby som nebola, tak by bolo to. Je to ten svet keby, ja to volám. A on nám dovoluje sa na chvíľu od tej palčivej témy, od tej vrelej témy v nás, ako vzdialiť. Je jasné, že keby není, že keby boli, moja mama hovorí, keby boli by sme v nebi. Tak je to jasné, že keby je keby, ale v tejto fáze je celkom zdravé, pretože nám dovolí si na chvíľu vydýchnuť. Je to ako keď prebieha pôrod a medzi kontrakciami, medzi návalmi kontrakcií je tá pauza. Kedy si žena vydýchne, kedy spočinie, kedy možno na chvíľu aj zaspí, aby nabrala síl do novej etapy, kedy sa posúva k cieľu a to je bábetko v náručí. Tak aj my sa posúvame od prvého momentu, kedy žiarlivosť alebo nevera vstupuje do našeho života a posúvame sa do toho bodu, kedy nám je zase dobre. Pretože to je to, o čo sa snažíme, preto to riešime. Riešime to, keby nás to nevykolajilo, keby nás to nezranilo, keby nám to vo vnútri niečo neurobilo v našom vnútornom svete, tak to prejdeme ako nejakú správu z novín, ktorá sa nás vôbec netýka. Ale keďže sa nás to dotklo, keďže nám to niečo urobilo v nás, tak my potrebujeme prejsť určitou fázou, a nie je jedna, je ich viac, aby sme sa znova dostali, alebo skrz ten celý proces, ktorý sa skladá z fáz, aby nám znova bolo dobre. Aby sme my sa znova cítili milovaní, nie nutne tým človekom, z ktorého sa týka táto práve téma a možno aj ním, ale všeobecne cítiť sa milovaný nemusí byť spojené práve s tým, že nás miluje nejaká osoba, nejaký človek. Ale byť milovaný je výsledkom takého vnútorného nastavenia, ktoré tiež neprichádza samo, ale prichádza skrz prácu, skrz vnútornú prácu a orientovanie sa v sebe. Takže tam my potrebujeme, chceme znova mať ako keby jasnú oblohu vo svojom svete, chceme byť šťastní a mať sa dobre. Akurát v prvej fáze, kedy sa to zvedáme o žiarlivosti, alebo ona zasahuje, alebo tá nevera prichádza, zjavila sa v živote, v našom, tak tá jasná obloha je veľmi, veľmi ďaleko. Na tej oblohe sú v tej chvíli pomyselnej oblohe, sú mraky, je tam dážď, alebo je tam dokonca hromy, blesky, ale ani náhodou sa to nedá popísať, že to je príjemný slnečný deň v tom našom svete. Naopak, sú tam problémy, nie sú tam horizonty, na ktoré by sme sa chceli pozerať, alebo horizonty, o ktoré by sme vôbec stáli v zmysle, že by sme rozmýšľali o tom, že chceme znova nadviazať vzťah s tým človekom, alebo už vôbec veľmi ťažko sa rozmýšľa o ničom novom. Je to proste taká patová situácia. Jediné, čo potrebujeme, je úľava. Uľaviť si. No a v myšlienkovom svete uľavuje práve to keby. Ono to na jednej strane uľaví na chvíľku a na druhej strane to má jeden veľký takú pascu, a to je to, že nás to vrhne ešte do väčších výčitiek samých k sebe. Začneme si vyčítať, že čo sme všetko urobili a čo sme všetko neurobili. Potom pocity viny, potom obviňovanie, a to všetko k tomu patrí. Ja vás chcem pozvať k tomu v tejto chvíli, ak sa vás to týka, alebo ak sa vás to aj netýka, tak chcela by som vás pozvať k tomu, aby ste si tak nejak ako zbystrili, alebo zapamätali, alebo dali tomu váhu, že keď sa s čímkoľvek vyrovnávame, či už sme malé dieťa, ktorému uletel balón, alebo tínedžer, ktorého zradil najlepší kamarát alebo kamarátka, alebo dospievajúci človek, ktorý prežíva prvú lásku a je dramatická, alebo sme v zrelom veku a prežívame stratu, dajme tomu niečo tragické, až vnúčaťa, tak to má stále taký ako svoj priebeh. My potrebujeme prejsť cez určité emócie, cez určité stavy. Akurát v tomto my narážame na jednu vec, a to, alebo vec to nie je, je to taká bariéra v hlave, ktorá rozdeľuje, čo je dobré a čo nie je dobré. Kedy sme milovaní a kedy nie sme. Takže keď cítime hnev a keď cítime pomstichtivosť, keď sme rozúrení, keď sme zlomyselní, keď sme absolútne pesimistickí, keď nevidíme na si od nosa ďalej, sme vyčítaví, tak v tej chvíli sa necítime milovania hodný, lásky hodný. Pretože keď sme tieto emócie kedykoľvek predtým, hlavne v detstve, prejavovali, tak okolie na nás nereagovalo láskou, po väčšine. Ale naopak, tieto emócie boli označované ako neželané, ako niečo, čo sme nemali. Takto sa nechovaj, takto sa nesprávaj, takto ťa nikto nebude mať rád. Prosím ťa, chod sa ukludniť. A takéto nejaké hlášky. Pričom keď sme deti, tak samotná tá konfrontácia so silnou emóciou tohto druhu môže byť náročná, ale není tak náročná ako to, že sme s ňou ponechaní sami. Že ten rodič alebo autorita, ktorá v tej chvíli pre nás je autoritou, a z ktorej k nám prichádzala láska v zmysle starostlivosti, v zmysle komunikácie, v zmysle proste láska, tak tá autorita nás opustí. Nám povie, tak s týmto si ako musíš poradiť sama alebo sám. Tak to je ťažšie. Ako emočne je to ťažšia záťaž než samotná zlosť alebo čokoľvek. A potom to dieťa má takú... Není to dilema, je to ako keby ste zaťažili dieťa dvoma ťažkými batohmi a ono sa nemôže pohnúť. Ono vlastne vôbec nevie, čo má urobiť. Tak to, čo urobí, je rezignuje. Ona vo vnútri rezignuje a prestane chcieť cítiť. Prestane chcieť byť prepojené s tým, čo sa vo vnútri jeho duše, tela, srdca deje. Pretože tej bolesti a opustenia zrady, podrazu je veľa, tak ono sa od tohto odpojí. Nechce to. Samozrejme, je to absolútne pochopiteľné, pretože dieťa je silno prepojené so životom. Život spomínam v zmysle lásky, lásku spomínam v zmysle významu, tá energia, ktorá prúdi cez telo. Boh, kozmická energia. To myslím cez život, nemyslím to žitie. Žitie ako každodenný život, kedy vykonávame úkony, ale to je žitie v tomto kontexte a život je to, čo hýbe našim telom, čo dovoluje, aby sme v tomto tele boli a týmto telom operovali a robili všetky tie aktivity, ktoré sú súčasťou žitia. Tak dieťa v tej chvíli nechce byť toho žitia až tak účastné, pretože sa necíti dostatočne dobré. Pod tou ťarchou tých všetkých pocitov opustenosti a zlyhania sa odpojí a nechce cítiť ani ten život. Nechce cítiť tú vesmírnu lásku a ani inú lásku, lebo v jeho mozgu nastalo prepojenie, ktoré hovorí, že takto nie si hodný lásky, hodná lásky. A tá láska znamená od kohokoľvek, od rodiča, od vesmíru. Proste láska ako taká. A dieťa, tak ako každá iná živá bytosť, potrebuje lásku v každom nádychu a výdychu, aby dokázala sa tešiť zo života a dokázala skutočne žiť ten život. A vytvárať žitie. Navigovať energiu, ktorá cez telo prúdi a vytvárať žitie, ktoré spätne naplňa toho človeka. Či už je dieťa, dospelý, v akomkoľvek veku, tak my to uspokojenie z toho žitia potrebujeme, aby sme mali dôvod robiť to ďalej. Aby sme mali dôvod kráčať ďalej. No a v detstve to môžu byť tieto veci, o ktorých som hovorila, ktoré vytvárajú takú tú ťarchu. No a v dospelosti, keď príde niečo ako žiarlivosť alebo nevera, to sú také zásadné, také bremená, tak môžeme veľmi často reagovať podobne ako to dieťa, ktoré sa pod tým zrúti. A čo s tým ďalej, to si poviem po pesničke.
Punches and your names, oh, you choked in stupid games. hallway, smile on her face as she walks away, trying to tear her down was your first mistake, 'cause little do you know she wasn't built to break. 'Cause you my shape, but baby I'm not clay, sorry not today, 'cause baby I'm not, try to change my shape, but baby I'm not clay, sorry not today, 'cause baby I'm not clay.
Počúvate Ornament a počúvate tému Žiarlivosť nevera. Dnes sa o tom rozprávame, alebo viac menej ja rozprávam zatiaľ. A s touto témou sa spája taký prechod alebo taká cesta. Pretože keď sa toto objaví, keď žiarlíme, alebo je na nás žiarlené, sme neverní, alebo nám boli neverní, tak to mení. Mení nás to. Mení to okolnosti, mení to druhých ľudí, ktorých sa to týka, mení to ten priestor medzi partnermi a tí partneri majú medzi sebou také ako pole. Ja si to pokúsim vykresliť ako obrázok, keď si dáte dva kruhy, z ktorých jeden je žena, druhý muž, alebo jeden partner, druhý partner, a potom sa tak ako prelnú. Nie úplne, že by sa prelínali ich okraje, ale len trošku. A ten priestor, ktorým sa prelínajú, tak je ten ich spoločný priestor. A ten spoločný priestor, nemyslím teraz byt alebo niečo vo fyzickej rovine, ale je to energetický priestor. Je to to, čomu hovoríme vzťah. A ten vzťah, ja tomu hovorím, že vzťah je živá bytosť práve kvôli tomuto. My ho ani nevidíme ako živú bytosť mesa a kosti, samozrejme, ale ona existuje a ovplyvňuje nás. A o tento priestor, ktorý máme spoločný, je potreba sa starať. A keď je tento priestor v nás medzi partnermi, a teraz je to je vytvorené na energetickej úrovni medzi milencami, medzi partnermi, medzi súrodencami, medzi pracovnými kolegami, medzi business partnermi, medzi kýmkoľvek, kto zdieľa niečo alebo idú spolu rovnakou cestou, rozhodnú sa. Nemusia celý život, ale nejakú etapu. To je priestor. A asi to sami poznáte, že na niektorých tých väzbách vám až tak nezáleží a máte pocit, že sem tam nejaký podvodík hore-dole, a na niektorých ako niekde inde by ste si to nedovolili. A to nedovolili, teraz nemyslím zo strachu, pretože ten človek má na vás nejaké páky alebo niečo, ale myslím to preto, že ten pocit vo vnútri vám to nedovolí. nechcete urobiť krok, ktorý by potom následne ťažil vás samých, lebo by ste nemali by ste dobrý pocit z toho nepovedať to, čo sa udialo, ale zároveň by ste mali strach povedať to, pretože by ste mohli stratiť tú osobu. A to je presne toto, čo robí ten náš spoločný priestor vo vzťahu. Ten vzťah samotný. Tá živá bytosť. To je ona, ktorá sa ozýva. Ozýva skrz srdce. V každom človeku. A závisí od toho, akým spôsobom a akou hĺbkou sa človek dokáže vo vzťahu pohybovať, byť v ňom, dokáže sa orientovať v tom vzťahu skrz svoje vlastné srdce, skrz svoj vlastný pocit. Teraz nemyslím fyzické srdce, ktoré bije a pumpuje krv. Myslím tým energetické srdce. Je to tá časť hrudníka v strede medzi prsiami, ktorá veľakrát bolí. Veľa ľudí chodí tak, že ja som tak mala toto držanie tela dlho. A to je to, že hrudník ako keby zapadnutý dovnútra, ako dnu, a plecia sú k sebe, dopredu. Ako keby sme si chránili srdce. Tak to je ten priestor, ktorý si podvedome chránime. Keď veľakrát, keď kašleme, alebo máme problémy s dýchaním, dlhodobé tie bronchitídy sú väčšinou prepojené so srdcom. A srdce, ale s tým energetickým srdcom. Že niečo nie je trebárs možné, že sa nedá dýchať v tom priestore. Astmatici, psychosomatická ako platforma astmatických a dýchacích bronchitídnych záležitostí na fyzickej úrovni je práve o tom, že sa nedá dýchať v danom priestore. Že sa nedá nadýchnuť slobodne, ale že sú tam nejaké toxíny, niečo, ako teraz toxíny nemyslím na fyzickej úrovni, ale niekto, ale na tej emočnej, že niekto tam vládne tomu priestoru svojou trebárs agresivitou, alebo svojou dominanciou, alebo svojou kontrolou. A kontrola sa práve týka žiarlivosti a neverí. Veľa krát sa kontrola zamieňa za prejav lásky. Je to, rodičia to veľmi robia často, kedy v mene lásky k svojemu dieťaťu ho kontrolujú a kontrolujú ho aj vo vysokom veku, čo už môže byť 40 a viac. Majú pocit, že rodičmi sú tak dlho, kým budú mať kontrolu a prehľad o tom, čo ich dieťa robí. A keď takéto dieťa vyrastá s rodičmi tohto druhu, tak úplne automaticky to prenáša na svojho partnera. My tomu hovoríme, že sa staráme. Že sa staráme o to, aby bolo doma čisto a navarené a sme ako dobrí partneri. A asi veľa ľudí pozná ten pocit, aké to je skvelé na začiatku. Keď je väčšinou žena to robí, keď je žena taká ako oddaná v tomto zmysle, keď si dá tú prácu a navarí, potlačí sama seba, nejde na to stretnutie, lebo pre manžela treba urobiť to a to, aby mal košele vyžehlené, lebo zajtra má to dôležité stretnutie a deti a jej matka toto potrebuje, tak ona tak ako o všetkých sa stará. A ženy tohto typu väčšinou zostanú samé. Všetci ich opustia. Najskôr to urobí partner, ktorý si nájde niekoho iného, kto mu bude dávať iné výzvy a bude pre ňoho viac korenistý. Tomu sa vrátim. Potom to urobia deti, ktoré to začnú v puberte dávať huste najavo a soliť to matke a potom odídu čo najskôr z domu. Od kontroly každý uniká, pretože kontrola nenechá ľudí dýchať. Vytvára tlak. Vytvára obrovský tlak. z ktorého chceme výjsť von. A pokiaľ je tento tlak na nás vytváraný, tak potom podľahneme aj ilúzii slobody. A to sa niekedy stáva v nevere alebo v žiarlivosti, že niečo, čo z nášho priestoru lásky, nazvime to teraz priestor lásky, nášho vzťahu, kde je tento tlak, tak keď sa pozeráme z tohto a cítime ten tlak na seba, tak trebárs niekto vonku z nášho uhlu pohľadu vyzerá prísľubne, vyzerá krajšie a vyzerá ako, že s ním by sme mohli zažívať niečo iné, niečo príjemnejšie. No a tak teraz sa, tým pádom sa tam začnú uberať myšlienky. Začne sa tam tvoriť nejaká mentálny koncept, predstavy, nejaký scenár. A keby to bolo, keby. A všetko začína v tej myšlienke práve. Takže kvázi po našom povedané nevinné myšlienky na to, aké by to bolo s niekým iným, ktoré sa ľahko zatája, ale dajú sa zatajiť slovami, ale energeticky sa nedajú zatajiť. A to je to, kde začína reálne vstupovať tá žiarlivosť a nevára do našeho sveta. Akorát v našej spoločnosti my si myslíme, že myšlienky sú naša čiste individuálna vec, do ktorej nikomu nič nie je. A že akýkoľvek vzťah máme s kýmkoľvek, tak jemu do toho, čo je v mojej hlave, nie je nič. Čož je otázka asi interpretácie. Každopádne na energetickej úrovni majú myšlienku obrovskú moc. A zaručenie na to, na čo myslíte, tak to sa odráža v tom, akú mať, aký ako keby okolo vás energia. Keď budete myslieť na niečo krásne, to je jedno čo, ale niečo, s čím vy, čo si nemusíte zakazovať, niečo, čo môžete priznať. A budete na to myslieť, tak človek, ktorý je vedľa vás, to pocíti. Keď budete myslieť na niečo, čo vás ťaží, tak to tiež pocíti. A keď budete myslieť na niečo, čo nechcete priznať, to je jedno, či to je zakázané ovocie takzvané, tak ten človek to pocíti. A ovplyvní to vaše pole vnútorné, váš vzťah, ako som hovorila, tá spoločná časť tých prepojených kruhov. Tá energia pre vás, to ten váš spoločný priestor, bude týmto poznačený. Bude to tam. Bude to cítiť. Takže áno, je to vaša vec a je to aj vaša spoločná vec. Na čo myslíte? Takže tam to vzniká. Tam vzniká v podstate nevera v myšlienkach. A ja teraz nechcem, aby to vyzeralo moralisticky alebo akokoľvek, ako ani náhodou. Nehovorím to teraz so žiadnym podtextom, že či to je správne alebo nie. Vôbec. Absolútne. Ja mne ide teraz o to, aby som popísala, ako to vzniká. Ja to veľmi dobre poznám zo všetkých úhlov. Ako tá, ktorá je žiarlivá, tá, na ktorú sa žiarli, tá, ktorá je alebo bola neverná a tá, ktorá bola podvedená. Takže tieto témy, ktoré som otvorila, mne nie sú neznáme z môjho života. Mám ich tak pekne vypapkané so všetkým, huste. A zároveň aj s ľuďmi, ktorými robím. Takže nehovorím od stola, tu na z nejakého, aj keď nemám nič pripravené, ale ja to vždy robím, takže nechávam skrz seba prechádzať a vyberám témy, ktoré nejakým spôsobom v sebe mám spracované alebo som ich plná skrz tie životné skúsenosti a pracovné skúsenosti. Takže nechcem to ani náhodou moralizovať. A nehovorím, že ten, kto je neverný, je zlý a ten, kto bol potvrdený, je dobrý. Ani náhodou. Nie. To sú len hry na to, aby sme získali niečo od druhých. Pretože naša spoločnosť je nastavená na to, že ten, kto je obeť, je kvázi lepší, alebo jeho skôr lutujeme, než ten, kto je tyran. Ale na energetickej úrovni a v podstate v momente, kedy ste obeť, tak ste rovnako tyran. A keď ste tyran, tak ste rovnako obeť. Akurát sa to možno prejavuje tak, že je vás vidieť viac ako obeť a toho tyrana si viete nevedome veľmi dobre zakryť, alebo o ňom neviete, ale robíte. Napríklad niekto, kto je obeťou voči ostatným, je tyranom samému k sebe. A opačne. Takže nechajme tieto morálne súdy stranou, pretože to tam naozaj nepatrí. Kvôli jednej veľmi dôležitej veci. A to je to, že ten, kto pozná žiarlivosť a neveru z obidvoch tých pólov, tak veľmi dobre vie, že je to sakra ťažké byť na obidvoch póloch. Že nie je jednoduchšie byť neverný, ako byť podvedený. Alebo byť súčasťou, buď tretia osoba. To všetko, každá tá rola má svoje kvality, ktoré musíme prežiť, ktoré potrebujeme integrovať a ktoré sú ťažké. Je ťažké to prežiť. A ktoré to chce prácu, aby sme tú rolu dokázali v podstate spracovať. Pretože keď je niekto moralistický a hovorí, že by v živote to niečo neurobil, tak to zaručene spraví. Alebo sa mu to stane nejakým spôsobom. A to preto, pretože život je celistvý. Nám ide stále o celistvosť. A toto nepatrí len do tejto témy, ale všeobecne. To znamená, že všetko, čo tvrdíte, čo každý tvrdí, že nikdy v živote, že toto sa ho netýka a vytesňuje to, nechce sa s tým stotožniť, tak to príde do jeho života. Buď to zažije sám, alebo mu to prinesie niekto blízky, na komu záleží, od koho sa nemôže len tak napäte zvrtnúť a odísť. Pretože to, čo nedokážeme prežiť sami vo svojom srdci, nedokážeme cítiť, tak to za nás cítia a prežívajú druhí. Takže je veľmi veľká otázka čo všetko sa nás netýka, keď sa teraz vrátim do partnerského vzťahu, kde je to veľmi ako intimná výmena energií. Tam si dokážu partneri prehrávať rôzne role a prehadzovať si tému a zohrávať si rôzne hry, aby boli celiství ako jeden celok. A žiarlivosť a nevera je jedna z týchto hier. Takže to, k čomu som sa ja dostala v rámci ako svojho života, tej múdrosti takzvanej, je, že žiarlivosť, keď sme v pozícii žiarlenia, že žiarlime, tak je to v momente, kedy ten, na kom nám záleží, dáva pozornosť, lásku, väčšinou je to o týchto dvoch kvalitách, niekomu inému vo väčšej miere, než sa nám dostáva. A než sa nám dostáva aktuálne. Neznamená to celé periódu nášho vzťahu, ale aktuálne. Keď je vzťah tak trošku na bode nula, alebo tak trošku ochladnutý a tá citová nádrž je trošku vyprahnutá, ale viac alebo menej, čím je to dlhší čas, tak tým najchylnejší je ten človek, ktorý je citlivejší v tom vzťahu, aby bol pobúrený, alebo aby bol ako nasrdený, keď ten jeho partner sa usmeje na niekoho, alebo prejaví milú vôľu, alebo lásku, alebo pozornosť niekomu zvonku. A tieto impulzy sa dajú pomerne ľahko spracovať, pokiaľ partneri komunikujú. Je dobré si to všímať. Preto hovorím, že to nie je nič zlé. Je dobré vedieť to, pretože všetci tvrdia, sa snažia vyzerať, že neklamú a nežiarlia a všetci to robia. Takže poďme sa prestať hrať na to, že sme lepší, než sme, pretože žiarlivosť nie je nič zlé. Je to niečo, čo v nás bolo vybudované na základe toho, že sme boli ako deti odpojení od zdroja. A v momente, keď sme odpojení od zdroja, čo znamená láska, že tam hovorili, tak to nebudeš, to nikto nebude mať rád, s týmto si poraď, choď sa ukludniť, choď do svojej izby a vráť sa, keď budeš kľudná a kľudná a podobné tieto zaťažkávajúce emočné situácie, s ktorým nám nikto nepomohol a ďalšie a ďalšie a ďalšie, ale nechcem ich vymenovávať teraz, tak sa cítime proste odpojení od zdroja a my si mýlime toho svojho partnera s Bohom. My si ho mýlime s niečím, s nami je stále. A teraz nemyslím žiaden náboženského Boha. Myslím tým ten život, tú lásku. To, kedy sa bez dôvodu cítime dobre, kedy sme otvorení v srdci a skrz nás ten život plynie. To sú momenty, kedy niekedy sa na to deje same, máme kvázi dobrý deň, alebo pracujeme na sebe, alebo sa niečo deje a cítime sa viac živí, viac v nadhľade, viac silnejší. A dávame väčšiu slobodu tomu, na kom nám záleží, partnerovi, deťom. Aby mohli svoju lásku a svoju pozornosť dávať tam, kde im to v tej chvíli práve ako prirodzene tou pozornosťou ako ide. Nereagujeme tak osobne na tieto veci. Ale zase v momente, kedy sme oslabení, citová nádrž je skoro prázdna a všetky ďalšie okolnosti sú také, že sme dolu, tak sa nás sakra všetko dotýka. A je dobré vedieť, že či to je emočná vlna, na ktorej sa práve ako zväzieme smerom dolu alebo hore a preto sme takí, akí sme. Alebo sa tá žiarlivosť, teraz som pri žiarlivosti, že nám vadí, čo ten partner, ako pozornosť partnera na ostatných zvonku dlhodobejšie. Čož môže byť ako rámcovo dni alebo aj týždne. A je dobré o tom komunikovať, je dobré si to všimnúť. A komunikovať v zmysle tom, aby ste sa dokázali s partnerom porozprávať o tom, že chýba mi tvoja pozornosť. Alebo tá najrýchlejšia cesta, ako získať pozornosť svojho partnera, je, keď oceníte to, čo je. Aj maličkosť. Som rada, že si tu. Alebo v tvojom náručí sa vždycky krásne uvoľním. Tieto vety, ktoré sú láskyplné a sú aktuálne v tej danej chvíli, prirodzene zvrtne pozornosť partnera na vás. Pretože ľudia, ktorí spolu žijú, si na seba začnú zvykať a začnú sa podvedome brať automaticky. A je to práca, vedomá práca udržať pozornosť a vďaku na to, že ten človek tam je. On tam je, pretože tam chce byť. A to si zasluhuje každý deň určitým spôsobom obmenu pozornosti alebo obmenu formulácie, ako ocením ten fakt, že ten človek tam je. On tam nemusí byť. Ani to, že ste zobratí, ani to, že ste si slúbili a neviem čo všetko, neznamená, že ten človek jeho niečo zaujme, on môže odísť. Je to slobodná bytosť. Takže tešiť sa z toho, že aj dnes máme možnosť byť spolu, aj teraz sme tu. Ten človek môže zomrieť. Zrazu zmizne. Je čas, ten čas sa oceniť, ten čas byť, dávať si najavo, že som rada, že si tu. A teraz, tak ako to je, tak to je skvelé, tak je to pre mňa krásne. A nemusí to byť ideálne. Ani náhodou, pretože to nikdy nebude ideálne. Ideálne je to tak, ako to je, pretože vždy je čo oceniť. A keď týmto prístupom sa navzájom dávate jeden druhému tú citovú stravu po takých malých dúškoch, aby vás zase nerozdrapilo od príliš veľkej lásky, teraz som ironická. Ale je to pravda, pretože pokiaľ nie sme zvyknutí na vysokú energiu v tele, tak zvykneme tú lásku odháňať. To poznáte, to je z praxe, keď niekomu pochválite, že to vám pristane a niekto, ale prosím vás. Tak to je toto. Že vlastne, áno, chceme to ocenenie, ale keď prichádza, tak ho najskôr ako scenzurujeme, pretože bojíme sa, blablabla. Takže pre tie malé krôčky, preto hovorím o tých malých krôčkoch, o tých jednoduchých, príjemných, láskyplných a takých ako pragmatických vetách. Som rada, že si tu. To je nádherne romantické, ale zároveň veľmi pragmatické. To nemusí byť veľká vec, ktorú potrebujete povedať tomu druhému. A tým dosiahnete o mnoho viac, než by ste si sadli a začali rozoberať, že miláčik, ty sa na mňa nedívaš tak často, ako na svoju kolegyňu. A podobné. Preberaním problémov v momente, keď sa cítite tým problémom byť zahltený, veľa neurobíte. Pretože tie emócie za tým, akokoľvek sa snažíte to kľudne povedať, tak ten človek cíti, že ho potrebujete, že potrebujete, aby niečo urobil inak a cíti na seba tlak. A to je ten tlak, ktorý som hovorila v prvom vstupe, z ktorého každý chce uniknúť. A pokračovanie po pesničke.
Naší staré břízy se odmala ráda dívám do kraje, jak žitné pole v dálce pod horama zase létem dozraje, jako vítr se potokem pod námi další voda prožene. Ach, jak hořké je zklamání, když člověka dožene. Už je to tak dávno, co naposled za ruku jsem tě držela. Kolik sněhu tá naše píseň dozněla, jako vítr větve stromů prohání a pak jim hlavy zaplete. Ach, jak lehké je lidské konání, než s tebou láska zamete. Tak si zapískám a vzpomenu si na venkovský ráj, na káči, na husy. Tak si zapískám za ženu, z břízy už nikdy dolů neslezu. Možná by se zdálo, že tenhle svět je pro mě keřem trnovým, to za to stálo, tak chutná pilník a já se na tebe nezlobím. Jako vítr, když baví léto rozhání a dětem draky přinese. Ach, jak křehké je poznání, že někdo jiný najde se. Tak si zapískám a vzpomenu si na venkovský ráj, na káči, na husy. Tak si zapískám a vše zlé zaženu, z přízik už nikdy dolů neslezu. La 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 la
Žiarlivosť, nevera, dnešná téma, ornament, 5. časť, Zuzana ho zhoní pri mikrofóne. A vy môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk, ak vás táto téma zaujíma, alebo chcete niečo zdieľať. Ako ste to zažili? Boli ste na jednej strane, boli ste už podvedení, boli ste tí, ktorí ste podvádzali, žiarlili ste, pamätáte si, priznajte si svoju žiarlivosť, bolo na vás žiarlené, aké to je, čo sa dá cítiť vtedy a ďalšie otázky, ktoré možno teraz neviem vymyslieť, ale možno vy viete. Takže môžete písať alebo telefonovať na 048 381 0101 a môžete tým určiť ďalší vývin toho, čo budem rozprávať. Každopádne skončila som pri tom tlaku. A to je to, čo hovorím, že v momente, kedy si my mýlime partnera akéhokoľvek, či to je rodič dieťa, alebo je to vzťah partner, intimný, pracovný, pokiaľ si toho človeka mýlime, akože to je on, skrz ktorého nám prichádza to, čo chceme v akejkoľvek oblasti, tak si sami tak nejak pílime konár pod sebou, pretože raz určite praskne, alebo druhá bytosť, žiadna ďalšia bytosť v ľudskom tele tu nie je preto, aby nás trvale urobila šťastnou, ale hlavne je tu preto, aby kráčala tou svojou cestou a naplňala to, prečo sa rozhodla tu byť. No a keďže sme sa stretli, tak nejakým spôsobom tie naše cesty spolu vedú niekam. A akú dobu to bude trvať, tak to je vo hviezdach a možno to ani vo hviezdach nie je. Ale hlavne je to o tom, ani nie ako dlho to bude trvať, ale ako kvalitu bude mať tá cesta. Pretože s niekým môžete ísť autobusom 5 minút a keď je to, a môže to byť príjemné. A s niekým môžete sa stretnúť takto na ulici a len sa pozrieť do očí, alebo len tak ako zacítiť toho človeka na diaľku a už chcete zdrhať preč. Takže závisí to od toho, do akej miery my dokážeme byť otvorení, byť skutočne autentický, nemoralistický a dovoliť sami sebe milovať, hlavne sami seba a nechávať skrz seba prechádzať tú lásku, ktorá je jediná, večná, a to je tá láska zo zdroja, tá božská láska. A vôbec to nemyslím ezotericky ani nábožensky, pretože božská láska je prepojená s našim DNA a ona vibruje, tá božská láska vibruje v každej našej bunke, ktorej obsahom je DNA. DNA má súvis s limbickým otlačkom, s ktorým pracujem. A keď my dokážeme túto lásku v sebe neustále otvárať, obnovovať stále, ona v podstate tam je, ale obnovovať s ňou kontakt, tak, to by bolo také pre mňa výstižnejšie. Tak máme sami seba na prvom mieste. A není to egocentrické, ale máme sami so sebou a s tým božstvom v sebe taký vzťah, že je pre nás dôležitý. A ten vzťah je najdôležitejší pre nás. To znamená, že sa nie sme ochotní potláčať, kriviť ani obetovať pre čokoľvek. Vlastne ctíme tú božskosť v sebe. A tak pristupujeme aj k druhým. Nechceme po nich, aby prekračovali svoje hranice, aby si ubližovali, aby pre nás robili ja neviem čo. Proste nepotrebujeme, aby nám dokazovali týmto spôsobom lásku. Nepotrebujeme ich kontrolovať, ani nechceme byť kontrolovaní. Tieto zdroje toho tlaku tam nie sú prítomné jednoducho. Pretože to, čo vytvára veľmi dôležité, tá božskosť v nás, je dôvera. A pokiaľ možno nevera má nejakú a žiarlivosť opak, tak to je asi láska a dôvera. A A tá dôvera, my máme dôveru spojenú s tým, že niekto niečo povie, tak tomu verím, on to splní, takže mu môžem veriť. Ale nepoznám človeka, ktorý stále drží slovo. Možno niekto taký je, ale myslím si, že to je obrovský tlak na seba zobrať túto rolu. A pokiaľ sa do toho tlačíme, tak to zaručenie krachne jedného dňa, aby sme z toho piedestalu spadli a boli ľuďmi, takým ako skutočne milujúcimi, božsky milujúcimi. Aj tie pády, aj tie chyby, aj všetky kroky v živote. A tá dôvera nie je o tom, čo kto robí. Tá dôvera je o tom, čo robíme my. Ale nie voči ostatným, ale voči sebe. Do akej miery dokážeme my sami seba zásobovať láskou, do akej miery my pre seba sme dôležití a do akej miery my vnímame, čo sa v nás deje. Pretože keď niekto je vo vzťahoch spôsobom, že chce len vyhovieť, že neustále dáva pozor, aby bolo všetko dobré, a keď nie je, tak sa snaží okamžite to riešiť, tak je vo veľkom strese. A toto, táto božskosť mu moc nehovorí, veľa asi nebude rozumieť tomu, čo myslím, pretože nemá ten zážitok. Jeho mozog, jeho limbický systém má prepojené svoje neuróny na nastavenie byť v strehu, neustále všetkému rozumieť, rozklúčovať, niekto sa nejak neusmeje, alebo usmeje, zatvári, nezatvári, povie moje meno inak, čo to asi znamená, a okamžite má výstup, má analýzu situácie a tá analýza sa volá domnienka. A od tejto domnienke sa ten človek potom uistí a stále o tom rozmýšľa a potom sa to potvrdí. Potom sa treba s tým človekom možno po nejakom čase porozpráva a ono sa to potvrdí. A potvrdí sa to preto, pretože tak veľmi silne dáva pozornosť tomu, čo ho trápi, alebo čo si všimol, že niečo není v poriadku, že sa to musí zhmotniť. Tá situácia má more možností. Ale v momente, keď vy chcete a vy veríte tomu, že to takto, že naozaj s tou kolegyňou niečo má a že naozaj asi boli na kávu a že možno neboli len na kávu, ale tak nájdete. Kto hľadá, nájde. Kto sa chce bať, bude mať raz naozaj skutočne dôvod. Kto chce milovať, raz bude mať skutočne dôvod. Je to sila človeka. Je to tá božskosť v nás. Takže vrátim sa pred mailom, ktorý prišiel od Štefana. Chcem povedať, že pokiaľ cítite ten zárodok žiarlivosti vstupuje do vašeho života, není to až ťažké to, až tak ťažké to cítiť a není to až tak neobvyklé, tak prepolujte, choďte na druhú stranu. Buďte, miesto toho, aby ste začali riešiť tieto povrchnosti, tak oceňujte to, že ten človek je s vami. Oceňujte to, že jeho fyzická prítomnosť, jeho väčšinová energia ide k vám, lebo on je s vami. A uvidíte, že tá energia medzi vami sa zlepší, alebo tak ako zjemne. Dávam viac a viac lásky. Dávam to mnoho viac, než by ste išli do nejakej konfrontácie v tejto fáze. Ja sa dotknem ďalších fází. Štefan, mail. Dobrý večer. Počas svojho života som prešiel rôznymi formami prejavov partnerských vzťahov. Mnohé prejavy boli logické a ľahko pochopiteľné a čím som bol starší, tým viac som cítil, že už mám kontrol nad svojimi citmi, že už rozumiem, čo je najviac nesprávne vo vzťahoch. Zistil som, že je to potreba vlastniť druhého. Vyrovnal som sa aj s bezmocnosťou a hnevom. Aspoň som si to myslel. Znova a znova som sa dostával do situácií, kde som rozumovo a situačne bol úplne zmierený so situáciou, kde si vo vnútri ma to hrozne zožieralo. Cítil som akúsi hroznú stratu. A to som už nechápal. Začal som to brať ako prejav karmy a životných lekcií riadených odkiaľ si zhora. Proste, že niečo si musím vyžrať. Či to chápem, alebo nie. Napríklad, naposledy sa ma dotkol odchod dievčiny, s ktorou som sa stretával pracovne len raz za štvrť rok na pár hodín. Predsa prišiel ten hrozný pocit straty. Viete poradiť, ako sa mu vyhnúť, alebo sme proste tak urobení? Ďakujem, Štefan, za otázku, aj za zdieľanie hlavne. Áno, dáva to zmysel a je to k téme, pretože tá potreba vlastniť toho druhého, vlastniť vôbec niekoho, vychádza z toho, že my nie sme istí, čo by z nás zostalo, alebo kým by sme vôbec boli, čo by sme boli, že by sme vôbec prežili a čo vôbec sme, keď nebudeme mať toho druhého, to postavenie, tie peniaze, niečo. Je tam absolútna panika. A táto panika je spojená s placentou. Teraz to znie možno zvláštne. Placenta je časť dieťaťa, ktorá sa s ním vyvíja. Zároveň so zárodkom človeka malého sa vyvíja placenta a potom mu umožňuje pobyť v maminke v prenatálnom období a rovnako mu umožňuje, keď mu nie je prestrihnutá, tak potom prvé dni života v rodinnom alebo v tom ako emočnom energetickom prostredí, ktoré sa nazývame rodina. Aj keby to mala byť len matka, tak vlastne vzťah s ňou. Umožňuje mu začať dýchať v momente, kedy sú skutočne pľúca pripravené, čož neznamená, že hlavička je na vzduchu a dieťa okamžite dýcha. Tam sú zložité procesy, ktoré musí to prejsť a musí prejsť tie pľúca, aby sa dieťa v kľude bez stresu nadýchlo v momente, kedy chce, kedy je pripravené. A dovtedy mu tá placenta proste pomáha. Ďalej sú to výživa, duchovná ako ochrana, identita. To je veľmi dôležité. Identita znamená, že človek sa cíti ako sám v sebe celiství, že mu nič nechýba, že mu nikto nič neberie, že on ako taký je kvázi, poviem to teraz tak ako približím dospeláckou rečou, nenapadnutelný. Malé bábetko to vníma inak. Ale ja teraz nie som malé bábetko a nerozprávam k malým bábetkám, takže používam tieto slova. Ale keďže, keď je dieťa pripravené plne, integrované v tele a všetky jeho procesy sú pripravené na to, aby mohlo vstúpiť do rodiny, tak s placentou vlastne vyschne ich kontakt a ono sa odpojí. Ale keďže pôrodnická prax nie je navyknutá stále bohužiaľ na to, že placenta je plnohodnotnou súčasťou už dieťaťa, že keď ju odstrihnú, tak je to, ako by mu uťali ruku alebo nohu, aj keď to nemá z hľadiska krvácania takú alebo z funkčnosti na prvý pohľad taký dramatický dopad, tak celoživotne to má veľmi dramatický dopad a to, čo popisuje Štefan, tak to je jedno z tých dopadov. A to je to, že máme stále pocit straty. Že niečo, čo nám náleží, niečo, čo je s veľkou, hlbokou súčasťou nás samých, nám nebolo dopriate. Nemáme to. Niečo sa stalo. A keďže je to vo veľmi rannom čase, kedy mozog funguje inak, než ho máme nastavený teraz, tak si to nepamätáme. Nehovoríme pri káve, že no, Fero mi proste nenapísal, no aj ja som z toho úplne vykolená. Vieš, to kvôli tej placente, ja si pamätám, jak mi ju odstrihli. Takto sa proste nerozprávame, pretože nepamätáme sa na to. Nepamätáme si na to z hľadiska kortexových spomienok alebo schopnosti vyjadriť to skrz slova a nejakú súvislú vetu, ktorá súvisí s pôrodom. My to máme v prežitku. Máme to v inej časti mozgu, ktorá súvisí s našimi pocitmi, s našim telom. A preto nás zachvátia niekedy pocity straty, niekedy pocity absolútnej paniky, že niekoho môžeme stratiť, že zostaneme sami a že umrieme. A my absolútne nechápeme, čo sa deje. Ale je to tak intenzívne, že sa nedokážeme tváriť, že to je, nie je podstatné. Ono to pochádza z tadiaľto. Preto sa prepisu limbického odtlačku, ktorý súvisí s kodovacím obdobím, ktorého súčasťou je tiež toto narodenie venujem. Pretože to sú neurónové prepojenia v hlave, ktoré je možné urobiť inak. Je možné to mať v hlave inak a žiť iný život. Chce to nejaký čas a chce to prácu, ale dá sa to. Takže pre Štefana ako odpoveď, sme takto urobení, áno aj nie. Skrz tento zážitok by sa dalo povedať, že áno, ale je to umelý zásah. Že dieťa, ktoré je narodené bez zásahu civilizovaného sveta, sa rozhoduje samo. Kedy sa rozhodne, alebo kedy opustí kontakt s placentou. Alebo je to dieťa, ktoré je narodené v prostredí, ktoré mu je priateľské a kde sú rodičia ochotní od začiatku rešpektovať jeho rozhodnutia, s čím sa rozlúči a kedy. Keď sa to nestane, tak potom sme prestrihnutí so svojou placentou veľakrát, väčšinou ešte vtedy, keď je v matke tá placenta. Pretože medicínsky sa placenta pripisuje, keďže je prirastená k matke, k maternici, jednou stranou alebo časťou, tak sa proste pripisuje, akože to súčasť matky. Nie je to súčasť dieťaťa. Aj napriek tomu, že to je aj s dieťaťom silne prepojené, tak sa vlastne prestrihuje násilím. Je to násilie. To, čo sa deje medzi placentou a dieťaťom. Ale dôležité je, že naša vlastne identita dieťaťa zostáva v matke. A potom je matka veľká téma na seminároch, ktorú tiež riešime. A je taká veta, že pochádzajú z matky. A z tohto hľadiska to dáva zmysel. Takže tam vidím ja koreň z tohto. A ešte ďalšia vec je asi, a to ja sa domnievam, teraz je to moja domnienka z toho, čo cítim na diaľku o Štefanovom maili, a to je určitým spôsobom taká nedostatočná podpora mužského elementu v Štefanovom živote, kde nefiguroval otec správnym spôsobom, typu, že by Štefana podporoval, nechal ho robiť chyby, stál pri ňom a dovolil mu naučiť sa tie veci hravo a s podporou a láskou toho chlapa, veľkého chlapa, ktorý sa volá otec a ktorý mu potom potlapká po rameni a povie, som na teba hrdý, dobre. A nepodmieňuje to tým, že robí chyby, ale dovolí mu to robiť, pretože skrz to, že si to nájde tú cestu sám, ten chlapec až mladý chlapec, veľký chlapec, malý chlapec a mladý muž, tak sa naučí prechádzať rôznymi štádiami toho od myšlienky niečo urobím, skrz to niečo sa mi nepodarí, niečo sa mi podarí, až po úspech. Taká tá výchovná metóda, poď ja ti to ukážem, nefunguje, pretože dieťa sa potrebuje naučiť to robiť po svojom a to nejde bez toho, aby vyskúšal rôzne prístupy. Takže to tam rovnako ako absentuje z môjho pocitu a pohľadu a tým pádom tam absentuje u Štefana tá istota konať v vonkajšom svete a rátať s tým, že uspeje. Takže toľko na diaľku. Ďakujem za zdieľanie. A k žiali, blížime sa k 10. hodine a k tej žiarlivosti a nevere by som chcela pred záverečnou pesničkou dodať, že my si vytvárame tieto veci na obidvoch stranách. Pokiaľ ste nešťastní vo vzťahu a neriešite to rôznymi spôsobmi a snívate len o tom, že sa niečo stane, tak sa to stane. A môže sa to volať nevera. Pokiaľ snívate o tom, že príde niekto, kto vás zaujme viacej a nejak vás to spasí, tak príde. A váš partner môže žiarliť. Takže, či už ste na strane tej alebo tej, vždycky ste ten tvorca. Buď vedome alebo nevedome. Preto neexistuje obeť ani tyran. A pokiaľ máte túto tému vo svojom živote, tak sa od nej neodkláňajte typu, že ja som neurobila žiadnu chybu, to on, alebo naopak. Alebo ja som to cítila, ja som to vnímala. No tak, a ja som to vnímala, keď sa to dialo u nás. A verila som, neverila som vlastným pocitom, ale jeho slovám o tom, že žiadna iná nie je, kým som ja. A nebola to pravda. Ale to bola moja zodpovednosť za to, že som nedokázala a nechcela odísť skôr a nebola som schopná sama seba dať na prvé miesto, ale som viac počúvala a chcela som počúvať prísľubom toho vtedajšieho partnera o tom, ako sa to vyladí, ako to bude fajn a že treba vyladiť ešte toto, keď vyriešime. A chcela som to, proste ja som sa chcela klamať. A tým pádom, keď, alebo chcela som sa uisťovať, alebo chcela som v to veriť vtedy. To bola moja pravda. Nechcela som dávať tej svojej krutej realite vo vnútri, že, ktorá hovorila, pozri Zuzi, toto asi fakt nebude fungovať. Skús rozmýšľať o tom, skús sa zmierovať s tým, že budeš chcieť a musieť odísť. To som nechcela počúvať, tento hlas v sebe. Aj keď bola láskavý, nechcela som, mala som paniku z toho, že by som mala odísť. Chcela som počúvať tie prísľuby. A tým pádom je to moja rovnaká, môj vklad do situácie, ktorá potom nabrala rýchle obrátky a zrazu to bol trojuholník, ktorý sa veľmi rýchlo rozbil, že ja som odišla. Takže, alebo aj v situácii, kedy ja som bola tá, ktorá ako kvázi rozbila. Alebo zase, bol to vzťah, ktorý bol dlhodobo nefunkčný a kde sa tí ľudia presne takisto chceli niečo riešiť, chceli veriť tomu, že to môže byť možné. Ale veľakrát my potrebujeme nakopnúť alebo zažiť niečo iné, aby sme vedeli, že to, kde sa snažíme udržať, už naozaj nie je udržateľné. A toto je konečná fáza a to je vďačnosť. Aj pri žiarlivosti, aj pri nevere, bez ohľadu na to, na ktorej strane sme. Tak tá vďačnosť za to, čo sa deje, čo sa udialo pre nás, a formulácia toho, že som vďačná za to, že sa to stalo, som vďačná sama sebe, že som týmto procesom prešla naplno a že som v ňom bola autenticky tak, ako som bola, mi dovolilo naučiť sa, mi dovolilo poznať sa, ale hlavne mi to dovolilo byť na kolenách, nepovyšovať sa a odvtedy neodsudzovať akékoľvek štádium tejto kvality, ktorá prichádza do vzťahov alebo prichádza do života. A to je veľa. Takže tá vďačnosť v srdci a formulácia slov taká, ktorá dokáže pre nás vytvoriť realitu alebo popísať tú realitu tak, aby my sme boli sami so sebou spokojní a aby sme mohli mať sami seba radi, tak je veľmi, veľmi dôležitá. A to je tá konečná fáza, keď uzavrieme tú kapitolu, či už sa končí rozchodom a začína niečím novým, alebo sa začína novou fázou vo vzťahu, ktorá je hlbšia, tak na tom až tak nezáleží. Dôležité je, že táto konečná fáza sa rozpozná podľa toho, ako sme schopní formulovať myšlienky sami v sebe, ako dokážeme rozprávať o tom, keď na to spomíname a ako dokážeme sami seba v tej situácii mať radi. A to je to, že teda láska, ktorá presahuje partnerstvo, ktorá presahuje ľudský vzťah, ktorá je naozaj bez podmienok a ktorá pochádza zo zdroja, ktorá pochádza z toho nášho, je to zdroj je časť nás na tej duchovnej rovine, ktorá má výhodu, alebo má výhodu a nevýhodu. Nevýhodu má, že nemá toto telo, skrz ktoré sa dajú zažívať nádherné veci, a výhodu má, že vidí v časopriestore, vidí minulosť, budúcnosť, proste vidí ako všetko krásne, že to všetko dobre dopadne. A tým pádom nemá dôvod mať pochybnosti, ktoré my prekonávame. Takže môžete naozaj sa opreť o túto lásku bez pochybností, ktorá je vždy na vašej strane, bez hľadu na to, čo sa deje vo fyzickej rovine. Takže to je pre mňa a aj pre vás také povzbudenie pre akékoľvek témy, ktorými môžete prechádzať, sú ťažké ako žiarlivosť a nevera. A ja sa s vami lúčim pesničkou, ktorú pozerám, že som určite vybrala, ale netuším, ktorá je, takže som zvedavá, čo to je. Teším sa na vás zase plus minus za mesiac a téma je prekvapenie. Takže ďakujem krásne za mail, ďakujem za vašu pozornosť a držím vám palce a teším sa. Pokiaľ by ste chceli vedieť viac, tak hozhony.eu. Hozhony s mekým i, to sú moje stránky, na ktoré sa môžete pozrieť. Takže krásny deň, večer, ráno, podľa toho, kedy počúvate. Majte sa krásne. Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you, run away, I've got you, get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't parade that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.